Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede 15. novembra vaši su domaćini producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Mladen Ivanić izjavio da priznanje Kosova neće biti.
Dok je Savez za promjene u institucijama Bosne i Hercegovine, priznanja Kosova neće, niti može biti.
Zašto BH lideri ponovo potpaljuju ratnu retoriku i kome je potrebna, analitičarka Tanja Topić?
Mislim da je potrebna neodgovornim politikama i političarima, koje ja prevashodno vidim u etno-nacionalnim politikama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Briselu.
Tako da ljudi, sve što smo optimisti, moramo da znamo da nas najteže stvari tek čekaju.
Srpska lista zamrzava komunikaciju sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, poslanik Igor Simić.
I ovo pismo ima za cilj da osvijesti one koji misle da ćemo olako prelaziti preko postupaka kojima se pokazuje nepoštovanje srpskih predstavnika u institucijama.
Još bilježimo i nova hapšenja u Hrvatskoj za privredni kriminal, među privedenima i sutkinja Trgovačkog suda. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je sjedište NATO-a gdje je razgovarao sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom. Poručio je da je Srbija mala zemlja, ljubomorno i ponosno čuva svoju vojnu neutralnost, ali ima saradnju sa onima od kojih može mnogo toga da nauči. Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo sve dok se tome protivi srpski član tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekli su u odvojenim intervjuima za Deutsche Welle članovi tog kolektivnog tijela Mladen Ivanić, Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i predstavničkog doma parlamentarne skupštine otkazane su danas jer Srbi nisu došli na sjednice. Predsjedavajuća predstavničkog doma državnog parlamenta Borjana Krišto.
U tom slučaju imamo jednog zastupnika iz Republike Srpske. Znači, po poslovniku mi imamo uvjete za rad, ali ne i za odlučivanje. I donijeli smo odluku u kolegiju da sjednicu odgodimo.
Makedonski parlament odobrio je u prvom čitanju zakon koji će proširiti upotrebu albanskog jezika na teritoriji cijele zemlje. Ruski državljani Šišmakovi Popov, kao i crnogorski Ananije Nikić, imaju zaštitu Moskve, rekao je Radiju Crne Gore ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović. Najnovije izjave šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova samo svjedoče da obnavljanje odnosa sa Moskvom ne ide lako, konstatuje crnogorski šef diplomatije. Demokratski front je želio da na dan izbora ispred parlamenta stradaju ljudi, rekao je svjedok saradnik Saša Sinđelić na današnjem suđenju u Podgorici optuženima za pokušaj terorističkog napada 16. oktobra prošle godine. Više javno tužilaštvo u Beogradu zaključilo je da u slučaju pronađenog oružja nedaleko od porodične kuće predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Jajincima nema osnova za pokretanje krivičnog postupka za krivično djelo iz nadležnosti tog tužilaštva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Armija Zimbabvea je rekla regionalnim liderima da preuzimanje vlasti od predsjednika Zimbabvea Roberta Mugabea, kojeg su smjestili u kućni pritvor, nije puč, saopštio je predsjedavajući Komisije Afričke unije Musa Fahi Muhammad u srijedu tokom posjete Washingtonu, gdje se susreo sa američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom. Robert Mugabe, predsjednik Zimbabvea, nalazi se u kućnom pritvoru u državnoj prijestorici Harare, izjavio je Jacob Zuma, južnoafrički predsjednik. Zuma je prenio da mu je Mugabe u telefonskom razgovoru rekao da je zatvoren u svoj dom, ali da je sve u redu. Vojska Zimbabvea prethodno je saopštila da je preuzela vlast u toj afričkoj zemlji, istovremeno uvjeravajući javnost da je Mugabe, koji državničku funkciju obavlja punih 37 godina, na sigurnom. Motiv je, kako je istaknuto, obračun sa odgovornima za ekonomski i socijalni sunovrat zemlje. Predsjednik Libana Michel Aoun izjavio je da je libanski premijer Saad Hariri zatočen u Saudijskoj Arabiji i da je to akt agresije protiv te mediteranske zemlje. Obraćajući se preko medija, izrazio je nezadovoljstvo što već 12 dana Haririja nema u Libanu, otkada je podnio ostavku u saudijskoj prijestolnici Rijadu, zatražio je pomoć Ujedinjenih nacija. Poljska premijerka Beata Szydło je danas odbila poziv iz rezolucije Europskog parlamenta da osudi rasističke parole i transparente na maršu nezavisnosti poljskih nacionalista u Varšavi 11. novembra i poručila da u Poljskoj nema ni rasizma ni antisemitizma. Marš centrom Varšave svake godine na Dan nezavisnosti organizuju ekstremisti iz Narodnog radikalnog bloka, nasljednice predratne fašističke organizacije. Marš je ove godine okupio 60.000 ljudi. Evropska komisija iskazala ozbiljnu zabrinutost zbog prijedloga predsjednika Andrzeja Dude da promijene način rada sudova u Poljskoj, signalizujući tako da neće odustati od pravca koji nanosi štetu reputaciji ove bivše komunističke države.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon konsultacija na koje je pozvao predstavnike partija i Saveza za promjene, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas je izjavio da priznanja Kosova neće biti sve dok ova stranačka koalicija ima svoje predstavnike u najvišim organima vlasti. Gordana Sandić-Hadžihasanović ima više detalja.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, čiji je poziv na sastanak u Banja Luci za ministre i poslanike bio važniji nego sjednice zakazane u Sarajevu, objavio je dvije ključne tačke oko kojih je postignut dogovor.
Prva je, dok je Savez za promjene u institucijama Bosne i Hercegovine, priznanja Kosova neće, niti može biti, i mi imamo sve instrumente da to zaustavimo, i htio bih i građanima Republike Srpske, ali i građanima Srbije da kažem da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo, niti o tome ima i minimalne šanse. Druga stvar je da retorika u kojoj se prijeti ratom je stvar koja nas vraća na 90. godine. To je stvar koju mi osuđujemo.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara Mirko Šarović je izjavio da ovaj sastanak ne znači povlačenje iz institucija Bosne i Hercegovine. Međutim, na snazi ostaje poziv koji su lideri stranaka na vlasti u Republici Srpskoj, predvođeni Miloradom Dodikom, uputili srpskim predstavnicima u državnim institucijama da ne učestvuju u njihovom radu. Oni koji čine vlast na nivou države, a koji su istovremeno opozicija u entitetu Republika Srpska, podlegli su Dodikovim stavovima, kaže analitičar Ibrahim Prohić.
I sad se Dodikova opozicija zapravo nalazi u jednom procjepu. Oni žele da se predstave da su moderniji i savremeniji politički blok, a istovremeno se plaše da će ih biračko tijelo kazniti zato što nisu, pod navodnicima, dovoljno dobri Srbi. U pozadini se nalazi jedna vrlo pogubna politika koju bi ja kolokvijalno nazvao plemenska svijest.
Član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Slaven Kovačević ističe da je nepromišljena izjava Bakira Izetbegovića bila okidač za krizu, dok se ministri i poslanici nisu smjeli odlučiti za bojkot rada.
Obaveza svih zastupnika je da dolaze na parlament Bosne i Hercegovine i ministara, da dolaze na sjednice vijeća ministara, zato što ih država Bosna i Hercegovina plaća za to, a oni svoje lične stavove neka rješavaju u slobodno vrijeme, a ne remeteći rad najviših zakonodavnih izvršnih organa vlasti Bosne i Hercegovine. Ja smatram da bi trebao neko koji ima dovoljno soli u glavi da pokrene postupke protiv onih koji su izazvali ovu krizu, od inicijalnog pokretača te krize koje je svojom nesmotrenom izjavom doveo do ovog stanja, pa do onih koji su zloupotrebom svog položaja danas odgodili sjednicu na neodređeno vrijeme, a da za takvo nešto nisu imali ovlaštenje.
I druge brojne reakcije kreću se od ocjene da se radi o teškoj povredi Dejtonskog mirovnog sporazuma, do viđenja da su lideri političkih stranaka Dodik i Izetbegović počeli voditi dogovorenu predizbornu kampanju i tako zaustavili rad najviših institucija države Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Mogućnost novih sukova ili rata u Bosni i Hercegovini ponovo je tema koja se našla u vrhu političke agende nakon izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o priznanju Kosova. I dok se u Srbiji očekuje sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost zbog izjava koje, kako se navodi, nisu dobre za situaciju u regionu, u Bosni i Hercegovini takva retorika podrijava se već mjesecima. Dženana Halimović.
Tenzije rastu, a s njima i prijetnja ratom i politička retorika. Predstavnici međunarodne zajednice oštro su reagovali na ovakav razvoj situacije. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država izrazili su zabrinutost, naveli su kako je neprihvatljivo pozivanje na rat, te zatražili da se prekine s takvim aktivnostima, te dodali:
pozivi na odcjepljenje su suprotni Dejtonskom mirovnom sporazumu i predstavljaju ozbiljnu prijetnju miru i stabilnosti.
U sličnom su tonu izjave Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini te Evropske unije. Huškačku retoriku osudila je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, rekavši između ostalog kako ona prijeti da naruši i onako slab proces povratka povjerenja u regiji. Situacija je kulminirala nakon što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u intervju za Deutsche Welle naveo kako smatra da je Bosna i Hercegovina trebala priznati Kosovo. U slučaju odcjepljenja Republike Srpske kazao je kako je spreman na svaki scenario.
Narativ je svako u ovoj zemlji, ko voli ovu zemlju, mora biti spreman ići do kraja kad je u pitanju teritorijalni integritet.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon ove izjave Izetbegovića je značio kao neprijatelja srpskog naroda, te naveo kako je očito što bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine sanja. I dok iz Srbije stižu osude Izetbegovićevog ličnog stava, istovremeno o snovima o disoluciji Bosne i Hercegovine koje u Beogradu izriče Dodik, ostaju bez komentara. Tako je prije dva mjeseca Dodik na danima Republike Srpske u Beogradu izjavio.
Ne želim da se odreknem svojih snova, da Republika Srpska i Srbija budu jedni. I u državnom, i političkom, i nacionalnom smislu.
Razloga za strah nema, vjeruje analitičarka Tanja Topić. Radi se dobrim dijelom i o političkom licemjerstvu i neodgovornosti, kaže. I tu je napominje odgovor na pitanje kome takva retorika treba.
Mislim da je potrebna neodgovornim politikama i političarima, koje ja prevashodno vidim u etno-nacionalnim politikama, jer mi se čini da je upravo ovakva histerija, ovakva retorika, ovakvo širenje mržnje jednostavno politička hrana, nešto što njih međusobno održava na vlasti i čime oni hrane jedni druge.
I opozicija u oba bosansko-hercegovačka entiteta saglasna je u tome da i Dodik i Izetbegović kreiraju krizu i da su dio istog kotača, tako to vidi i zastupnik Srpske demokratske stranke i zamjenik predsjedavajuće predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Bosić.
Dva glavna zamajica te osovine nesreće u Bosni i Hercegovini da su upravo Milorad Dodik i Bakir Izetbegović.
Analitičar Srećko Latal.
Očigledno da je potrebno političarima ovim zemljama kako bi na najjednostavniji mogući način zadržali etničke strahove koji su već od suštinske raspada Jugoslavije ključ za dobivanje i gubljenje izbora.
Građani Sarajeva, Gordana, Samir, Dževida i Nadir o zveckanju oružjem za Radio Slobodna Evropa kažu.
Ama ne treba i slušati uopšte šta oni izjavljuju, svi bi se mi sada trebali poubijati. Sam sebe, mislim, rade što im padne na pamet.
Plašimo se stvarno. Kakvi su nam političari, moramo se plašiti.
Moj očaj je gorije sad nego rat.
Ne mislim da mogu dobiti rat. Mislim da je samo izborna kampanja, to je to.
Iako je situacija prilično usijana, očekuje se da se strasti smirate, da se nakon posjete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, najavljene za početak decembra, mnogo što je razjasni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je iz Brisela da zemlju čeka težak period u odnosu sa Kosovom. Vučić je u posjeti evropskoj administraciji susreo se sa šeficom diplomatije Federico Mogherini te generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Iz Brisela Đeraćina Tuhina.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je najavio da zemlju čeka težak period u odnosu sa Kosovom.
To je težak, pretežak zadatak za jednu glavu, za nekoliko ljudi. U tome mora da učestvuje ceo naš narod, svi naši građani i zato imamo unutrašnji dijalog i veoma sam zadovoljan time što sam čuo do sada na dva skupa različite dijametralne stavove, ali sam neke stvari mogao da naučim i da smo imali te pameti i da to radimo pre 10-12 godina, možda bi neke stvari danas izgledale drugačije. Tako da ljudi, sve što smo optimisti, moramo da znamo da nas najteže stvari tek čekaju.
Vučić se sastao sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, sa kojom je razmatrao pitanje otvaranja novih poglavlja u pristupnim pregovorima između Brisela i Beograda. Srpski predsjednik je istakao da je razgovarao i o obavezama koje proizilaze od poglavlja 23 i 24 u pristupnom procesu. On je pred novinarima naglasio da je izvesna evropska budućnost za sve zemlje Zapadnog Balkana, ali da je najvažnija međusobna saradnja unutar regiona.
Vjerujem da ćemo svi zajedno razumjeti da od povratka u prošlosti, rekao bih života u prošlosti, gubimo mnogo dragocenog vremena za drugačiju i bolju budućnost.
Inače, kako se saznaje iz diplomatskih izvora Evropske unije, pre mogućeg zelenog svetla za otvaranje novih poglavlja, zemlje članice čekaju na izveštaj Evropske komisije o napretku zvaničnog Beograda oko dva najvažnija poglavlja 23 i 24. Paralelno s tim, očekuje se da i Federica Mogherini preda izveštaj o napretku u dijalogu. Od ova dva izveštaja zavisi otvaranje novih poglavlja na sastanku koji je zakazan za 13. decembar. Srbija, podsjetimo se, nada da će otvoriti najmanje tri poglavlja narednog mjeseca. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Odluka Srpske liste da zamrzne odnose sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem je apsurdna, destruktivna i naređenje iz Beograda, kažu iz Tačijevog kabineta. Iz Srpske liste, koja u Skupštini broji 10 poslanika, kažu da odluka ima za cilj da osvijesti one koji misle da srpski predstavnici lako mogu prelaziti preko postupaka kojima se pokazuje nepoštovanje prema njima. Amra Zajneli.
Srpska lista je odlučila da zamrzne svaku komunikaciju sa predsjednikom Kosova zato što je utvrdila da je njegova politika što se tiče položaja Srba na Kosovu antiustavna, antipravna i na štetu srpskog naroda. Putem otvorenog pisma upućenom predsjedniku, ova lista protestuje i smatra Tačija odgovornim zbog lošeg položaja Srba, zato što nije ništa uradio po pitanju formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, optužuje ga da se meša u političke poslove Srba na Kosovu i da vrši pritisak na izborni proces u opštini Partež. Centralna izborna komisija poništila je rezultate prvog kruga izbora u toj opštini sa srpskim većinskim stanovništvom zbog dokazane manipulacije i kupovine glasova kandidata Srpske liste. Poslanik Srpske liste Igor Simić u izjavi za naš program kaže da će Srpska lista biti odgovoran partner u radu svih institucija, ali da je primarni interes bolji život Srba.
I ovo pismo ima za cilj da osvijesti one koji misle da ćemo olako prelaziti preko postupaka kojima se pokazuje nepoštovanje srpskih predstavnika u institucijama, ali i srpskog naroda uopšte.
Bekim Čolaku, šef kabineta predsjednika Tačija, navodi da je ovo pismo iznenađujuće i neočekivano, kojem nije prethodilo nikakav sastanak, te da razlozi o zamrzavanju komunikacije ne stoje. On ističe da je iznenađujuće za mnoge članove predsjedništva Srpske liste, jer ne smatra da je o tome vođena ikakva rasprava. Čolaku je u ime predsjednika izrazio žaljenje zbog takvog delovanja i, kako je rekao, neozbiljnog pristupa Srpske liste. Smatram da takva odluka i pismo Srpske liste ne dokazuju da je autor tog pisma Srpska lista, već verujem da je jedini autor pisma Vlada Srbije, koja je inicirala i imponovala takvu odluku iz politički, taktički i strateški razloga, ističe Čolaku. Igor Simić, međutim, navodi da je odluka o zamrzavanju komunikacije stav celokupne Srpske liste.
Ono što je najznačajnije jeste da je zvaničan Beograd apsolutno nezavoljan ponašanjem predstavnika Prištine kada je ispunjenje briselskog sporazuma u pitanju.
S druge strane, Čolaku ističe da Kosovo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu garantuje jednaka prava za sve zajednice. Što se zajednica opština sa srpskom većinom tiče, zabrinutost Srpske liste po tom pitanju stoji, ali ipak, dodaje Čolaku, u pitanju je proces koji ne može da se reši brzo. Iako je prošlo dosta vremena od briselskog sporazuma iz 2013. znamo da obe strane u dijalogu i dalje moraju da rade na tehničkim pitanjima koja još uvijek nisu sprovedene. Kosovo će ostati pri obavezama i u optimalnom roku će sprovesti sporazum o zajednici u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Ali ta kašnjenja i odugovlačenja u implementaciji ne može da služi ni jednoj partiji, u ovom slučaju Srpskoj listi, da donosi apsurdne odluke kao što je zamrzavanje komunikacije sa najvažnijim institucijom u Republici Kosova, naveo je Čolaku. On dodaje da će predsjednik Kosova nastaviti da održava komunikaciju i saradnju sa svim predstavnicima Srba, a koji se ne podvrgavaju diktatu Srbije. Poznavalac politički prilika na Kosovu Petar Miletić kaže da ne razume najbolju odluku Srpske liste da se zamrzne komunikacija sa predsjednikom, koja i pored važne funkcije nije izvor moći, kao što je vlada Kosova.
Protestovati zato što nije još uvijek formirana zajednička opština tako što ćete prekinuti komunikaciju sa predsjednikom Kosova, mislim da nije suvisla i da se iza toga krije neki drugi razlog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pozivom za povlačenje vojske i policije Srbije i Sandžaka Sulejman Ugljanin ponovo uzburkao javnost. Poneko to ovako tumači.
Kada je na vlasti ministar u vladi Srbije, a ne kako on reče srpskoj vladi, prava Bošnjaka u Srbiji nikada nisu bolja. Sandžak nikada nije u boljoj poziciji. Međutim, kada to više nije tako, prava Bošnjaka su ugrožena. Bošnjaci su najugroženiji narod.
Pokušava li vladajući DPS u Crnoj Gori da povrati kontrolu nad javnim servisom? Ljujić Škrelja.
Da imamo pravo i da kontrolišemo i da vidimo gdje se stiglo i kako se radi i šta su prijavili i koje su okolnosti nastale od dana kada su izabrani do dana današnje.
Policija privela sutkinju Zagrebačkog trgovačkog suda. Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Nedavne izjave predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka Sulejmana Ugljanina još jednom su podgrijale atmosferu u tom dijelu Srbije. On je između ostalog tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka. Amela Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće saopštilo je da državni vrh Srbije, koji čine, kako tvrde, srpski ekstremisti koji su bili inspiratori genocida i drugih zločina nad Bošnjacima 90. godina, širenje mržnje i netolerancije na sve načine pokušava da izbaci Bošnjake iz političkog života. U saopštenju ovog nacionalnog organa stoji da posebno zabrinjava činjenica da su Bošnjaci koji se nalaze na visokim funkcijama u vladi i skupštini primorani da putem medija budu ti koji će najviše osporavati bošnjačkom narodu ostvarivanje prava garantovanih ustavom i zakonima. Vijeće je na ovaj način reagovalo na brojne komentare koji su usledili nakon što je predsjednik ovog tela Sulejman Ugljanin tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka, pozivajući se na referendum o autonomiji iz 91. godine.
Datum za uspostavljanje evropskih snaga bezbednosti i uspostavljanje evropskih pravosudnih organa u Sandžaku. Datum za povlačenje srpske policije, srpske vojske, srpskih tajnih službi sa teritorije Sandžaka.
On predlaže da se u međuvremenu radi saradnje Bošnjaka i Srba u roku od 3 mjeseca usaglasi nacionalna struktura u svim državnim organima u Sandžaku, kao i da se rasvetle svi zločini počinjeni nad Bošnjacima tokom 90. godina, ali i drugim stanovništvom. Ugljaninova lista za bošnjačko jedinstvo na izborima za nacionalne savete 2014. godine osvojila je većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću sa 19 većnika, dok lista za Bošnjake Sandžak i muftiju bliska narodnom poslaniku i bivšem muftiji Muameru Zukorliću ima 16 većnika. U Zukorlićevoj listi se ograđuju od Ugljaninovih stavova, tvrdeći da su oni lični, da predstavljaju njegov hir i želju da bude u centru pažnje. Šef kluba većnika za Bošnjake Sandžak i muftiju Jahje Fehratović kaže da za Ugljanina prava Bošnjaka u Srbiji zavise od njegove trenutne pozicije u vlasti.
Kada je na vlasti ministar u vladi Srbije, a ne kako on reče srpskoj vladi, prava Bošnjaka u Srbiji nikada nisu bolja. Sandžak nikada nije u boljoj poziciji. Međutim, kada to više nije tako, prava Bošnjaka su ugrožena, Bošnjaci su najugroženiji narod i podhitno treba odcijepiti Sandžak. Kao što ni većina Bošnjaka ne stoji za ovih stavova, ne stoji ni lista za Bošnjake Sandžak i mufti Ugljanin nema pravo niti u ime vijeća, niti u ime Bošnjaka da traži i da iznosi ovakve stave koje su pogubne po svena.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave smatraju da je Ugljanin ovom izjavom daleko izašao iz onoga što je zakonom propisano da rade saveti nacionalnih manjina. Državni sekretar Ivan Bošnjak kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihov posao zaštita kulturnog identiteta, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, a nikako teritorijalni integritet i politička autonomija. Novopazarci nerado komentarišu Ugljaninove izjave, a jedan od retkih koji je pristao na razgovor sa nama na ovu temu, Rešit Ređović, kaže da nije zadovoljan radom pravosuđa i policije, ali da ipak ne podržava Ugljaninove stavove.
Nema veze Srbin, musliman, to ne lazi kod mene u obzir uopšte, nego jer stvarno smo mi ugroženi na odnosu Srbije. A mi smo lojali to Srbiji, mi nemamo druge države nego Srbiju.
Njegov sugrađanin Aleksandar Nićiforović smatra da na priču o autonomiji Sandžaka ne treba reagovati jer je mnogo puta do sada ispričana. I Sjenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Da li je počela bitka za javni servis u Crnoj Gori i pokušaj vlasti da vrati kontrolu nad tom medijskom kućom? Pitanja su koja se nameću nakon sjednice Skupštinskog administrativnog odbora o razrješenju jednog člana Savjeta radiotelevizije Crne Gore, Predrag Tomović.
Administrativni odbor Crnogorskog parlamenta u kojem trenutno sjede samo predstavnici vlasti predložio je razrešenje reditelja Nikole Vukčevića sa mjesta potpredsjednika Savjeta radio televizije Crne Gore. Taj zahtjev uslijedio je nakon što je Agencija za sprečavanje korupcije, postupajući po anonimnoj prijavi, utvrdila da je Vukčević istovremeno sa obavljanjem javne funkcije u Savjetu prekršio zakon o javnom emiteru, jer je 2013. godine snimio dokumentarac za koji je dobio 2600 eura od produkcije Galileo, čija je djelatnost proizvodnja filma. Umova. Vukčević, koji je na sjednicu administrativnog odbora došao sa advokatom Nenadom Guberinićem, saopštio je da u konkretnom poslu ničim nije ugrozio javni interes, kao i da su svi argumenti na njegovoj strani.
Dakle, radeći svoj uobičajeni rediteljski posao finansiran nezavisnim sredstvima, koja nemaju nikakve veze sa radio televizijom Crne Gore, uključujući to da je taj dokumentarni film nije ni emitovan na RTVCG.
Vukčević smatra da je odbor trebalo da sačeka epilog ovog slučaja koji je već u proceduri kod Upravnog suda, dodajući da ignorisanjem te činjenice odbor zapravo uzima pravdu u svoje ruke. No predsjednik administrativnog odbora Ljujić Škrelja odgovara da to skupštinsko tijelo nije sud i da ne utvrđuje ničiju krivicu, već samo da li postoji osnov za razrješenje Vukčevića.
Administrativni odbor ne razrješava vas. Administrativni odbor priprema odluku za plenum. Tako da ne bojte da budete ljuti samo na nas. Eventualno budite ljuti i na one koji vas podržavaju, a i nisu prisutni tu.
O značaju Vukčevićevog saslušanja pred administrativnim odborom i posljedica njegove eventualne smjene govori i zainteresovanost međunarodne zajednice za čitav slučaj. Naime, današnjoj sjednici prvi put prisustvovao je i predstavnik američke ambasade, iz koje su uz Evropsku uniju ranije u više navrata apelovali na poštovanje nezavisnosti i slobode medija u Crnoj Gori. Ovim povodom oglasila se i Evropska radiodifuzna unija apelom crnogorskom parlamentu da se uzdrži od ishitrenih odluka o opozivu članova savjeta. Iz EBU su poručili da su duboko zabrinuti da bi nedavno pokrenute procedure protiv nekih članova savjeta radiotelevizije Crne Gore mogle dovesti do paralize u radu tog tijela i opstruirati nastavak pozitivnog razvoja crnogorskog javnog servisa. Najnovija dešavanja u radioteleviziji Crne Gore u dijelu političke i stručne javnosti ocjenjuju kao pokušaj vladajuće DPS da smjenom nekih članova savjeta RTVCG povrati kontrolu nad javnim servisom. DPS, sa druge strane, ne krije nezadovoljstvo aktualnim programom radiotelevizije Crne Gore, čije emisije povremeno i bojkotuje, a osim učestalih kritika rada javnog servisa, brojni su i njihovi pisani prigovori na rad radiotelevizije Crne Gore. Aktualno rukovodstvo te medijske kuće podršku ima od 5 članova savjeta, među kojima je i Vukčević, dok su ostala 4 člana bliža DPS-ovom viđenju stanja u javnom servisu. Smjene u savjetu omogućile bi prekompoziciju snaga i otvorile put ka postavljanju pitanja povjerenja aktualnom uredništvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Policija u Zagrebu privela je sutkinju Zagrebačkog trgovačkog suda i najeksponiranijeg hrvatskog stečajnog upravitelja pod sumnjom da su izvlačili novac iz kompanija u stečaju. Njih dvoje i trojica biznismena sumnjiče se da su prisvojili preko 3,5 miliona eura. Enis Zebić.
5 osoba privedeno je zbog sumnje na desetljeće duge malverzacije sa stečajima niza poduzeća u kojima je umjesto za plaće radnicima i plaćanje dugova tih poduzeća u džepove jedne sutkinje Trgovačkog suda, njenog omiljenog stečajnog upravitelja i trojice poslovnih ljudi otišlo preko 3,6 milijuna eura. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Radi se o jednoj akciji koja traje već od prosinca 2016. godine, dakle policija u suradnji sa samostalnom službom za financijske istrage, porezne uprave i u koordinaciji sa DORH-om rade na ovom predmetu.
Uhićeni su sutkinja Trgovačkog suda Vesna Malenica, stečajni upravitelj Pero Hrkač i njegova tajnica i dvojica poslovnih ljudi, dok je policiji za sad nedostupan također osumnjičeni poslovni čovjek Milan Lučić, javnosti poznati kao nositelj glavne muške uloge u poznatom Severininom video uratku iz 2004. Imovina se izvlačila iz stečajne mase poduzeća čije stečajeve po odluci sutkinje Malenice vodio stečajni upravitelj Hrkač. Tu uloga suda ne prestaje, podsjeća za naš program profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kre.
Sud je ona instanca, stečajni sudac, u ovom slučaju sutkinja, koja nadgleda poslovanje, zakonitost djelovanja stečajnog upravitelja. Ovdje se pokazalo, po svemu sudeći, da postoje izvjesni dogovori.
Hrkač je stečajni upravitelj od 99. i omiljeni je stečajac sutkinje Malenice. Među ostalim od 2002. vodi stečaj Glumine banke koji još nije dovršen. Od 2012. vodi stečaj tvornice željezničkih vagona Gredelj, gdje je preko pola zaposlenih završilo na burzi, tvrtka preseljena na periferiju grada, a o Hrkaču ovisi sudbina 12 hektara stare lokacije u središtu Zagreba. Mediji prenose detalje iz istrage kako su koristi od njegovih poslova imali sutkinja, sam Hrkač, širok krug njegove rodbine i trojica poslovnika poslovnjaka koji su osumnjičeni. Glumac Milan Lučić odveo je svoju tvrtku Amfora Maris u stečaj, ali mu je stečajni upravitelj Harkač, kojeg je na to mjesto imenovala nitko drugi nego sutkinja Malenica, omogućio da preko druge tvrtke izvuče vrijednu nekretninu iz stečajne mase, odmah je proda jednom trgovačkom lancu i zaradi više milijonski iznos. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Alšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Predstavnici 23 države Evropske unije potpisale pakt o formiranju zajedničkih odbrambenih snaga, što poslanik u Evropskom parlamentu Jozo Radoš komentariše ovako.
To je znak da obrana, zajednička sigurnosna i obrambena politika postaje sve važniji i važniji dio. Postoji posebna briga Europske unije.
Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, o članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
Bosnu i Hercegovinu treba dekretom ne uvrstiti u Europsku uniju. Jednostavno, ako već pričamo ne o svim ovih pokazateljima koji moraju biti ispunjeni, mislim da će proći puno vremena dok Bosna i Hercegovina to ispuni.
Proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe počeo je u Bosni i Hercegovini prije 2 godine, ali konkretnih rezultata još uvijek nema.
Slogan bolje ilegalno živ nego legalno mrtav će ostati sve do onog trenutka dok mi to ne budemo mogli koristiti u svojim baštama.
Kineski turisti otkrili Crnu Goru.
Zanima me istorija i zato sam se odlučio na ovaj put da vidim gdje je bila Jugoslavija. Znam da je ta zemlja bila veliki prijatelj Kine od 1945. do 1992.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Predstavnici 23 države članice Europske unije potpisale su u ponedjeljak u Briselu pakt o formiranju zajedničkih europskih odbrambenih snaga, pripremajući teren za konačno potpisivanje koje je planirano u decembru. Ovo je prvi put da države pismeno iskazuju želju da oforme zajedničke europske snage i povećaju izdvajanja za odbranu. Potpisivanje je komentarisao i poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu Jozo Radoš.
To je znak da obrana, zajednička sigurnosna i obrambena politika postaje sve važniji i važniji dio. Postoji posebna briga Europske unije. Sa obrambenim fondom koji je već formiran, koji je već ušao u budžet, sa zajedničkim istraživanjima na području obrane, to je svakako novi korak koji bi trebao Europi dati i više snage i snažniji glas u međunarodnim političkim odnosima, uključujući naravno i brigu za vlastitu sigurnost. No još je uvijek puno otvorenih pitanja. Vijeće bi trebalo do kraja ove godine definirati pravi sadržaj te stalne strukturirane suradnje i to očekujemo sa nestrpljenjem, ali ponavljam, stalna obrambena suradnja je stvar koja postoji već dugo u dokumentima Europske unije. Međutim, do sada se nije uspjela razviti. Nadam se da je ovo vrijeme u kojem će se europska sigurnosna i obrambena politika doista ozbiljnije razvijati, tako da postignemo onaj cilj koji je naznačen, a to je da 2025. godine doista imamo Europsku obrambenu uniju.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik Europskog parlamenta Tonino Picula na plenarnoj sjednici u Strasburu naglasio je da zbog problema nedostatka statističkih podataka za otoke u Europi, na kojim živi čak 17 milijuna ljudi, njihov status nije adekvatno priznat, što im između ostalog otežava i privlačenje novčanih sredstava. Stoga je u raspravi o izmjenama uredbe u pogledu prostornih tipologija naglasio kako specifičnost otoka, odnosno inzularnost, mora ući u europske statistike.
podržavam inicijativu koja dakle hoće ustanoviti prostorne tipologije za potrebe europske statistike. Time bi se na osnovu definicije i statističkih kriterija osigurala usklađena i transparentna primjena na razini Europske unije i država članica. Međutim, podjela na gradove, ruralno, urbana i obalna područja nije sveobuhvatna. Bila je ovo izvrsna prilika da se prostornim tipologijama priznaju europski otoci, na kojima živi više od 17 milijuna stanovnika i čiji poseban status je već priznat člankom 174 Lisabonskog sporazuma. Otočani s pravom postavljaju pitanje, kako se uopće mogu kreirati adekvatne politike za otoke ako njihov status nije teritorijalno priznat? Jedan od velikih problema svih inicijativa koje pokušavamo provesti je nedostatak statističkih podataka na kojima bi ih zasnovali. Primjena statistike na razini otoka omogućila bi temeljit pregled karakteristika tih područja, od kojih su mnoge zajedničke neovisno o zemljopisnom položaju, veličini ili razini razvijenosti otoka.
Vijesti iz Europske unije.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je izjavio kako odgovori na upitnik Europske komisije se pripremaju u skladu s predviđenom dinamikom.
Otprilike je nekih 28 poglavlja je pripremljeno, odgovori su pripremljeni, izrađeni, verificirani, ulaze u fazu svog prevođenja. Još 5 radnih grupa treba u narednih 70 dana da dostavi svoje odgovore, čime ćemo imati verificirane sve odgovore i znati koji dio odgovora nije u potpunosti usaglašen. Očekujemo da će biti jako mali broj odgovora koji će ostati za rad ili koji će ostati u nadležnosti ovih drugih tijela unutar mehanizma koordinacije.
Vijesti iz Europske unije.
Predsjednica koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost i ministarka u vladi Srbije Zorana Mihajlović je izjavila da Srbija još nije rodno ravnopravna zemlja, ali da su posljednjih godina napravljeni veliki pomaci i da se ova država po tom kriteriju nalazi na 40. mjestu prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma. U nekim oblastima Srbija je, što se tiče rodne ravnopravnosti, na višem nivou od zemalja regiona i nekih zemalja Europske unije, izjavila je ministarka Mihajlović, navodeći da su najbolji rezultati u oblasti zdravstva i obrazovanja, a najlošiji na tržištu rada.
Eurozona.
Gost ove emisije je gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, koji govori o procesu europskih integracija u zemljama regije te o mogućim scenarijima za rješenje krize u Agrokoru. S obzirom da su Slovenija i Hrvatska već članice Europske unije, druge zemlje su na različitom stepenu pridruživanja, a Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni kandidatski status. Kako vi procjenjujete, odnosno vidite, da će se odvijati taj proces i šta bi bilo posebno značajno za Bosnu i Hercegovinu?
Moje mišljenje je isto kao što je bilo i pre 15 godina kad sam bio u Mercatoru. Ja sam već tada rekao da Bosnu i Hercegovinu treba dekretom ne uvrstiti u Europsku uniju. Jednostavno, ako već pričamo ne o svim ovih pokazateljima koji moraju biti ispunjeni, mislim da će proći puno vremena dok Bosna i Hercegovina to ispuni. Ali ono što je meni najvažnije, Bosna i Hercegovina ima već konvertibilnu valutu već 20 i ne znam koliko godina. Po drugoj strani ima tog visokog komisara koji je bio kao neki koji je mogao i svih tri članova predsjedništva dobiti neku odluku koju sam prihvatio. Tako da ja mislim da mora Bosna i Hercegovina ući dekretom u Europsku uniju i to sa novim proširenjem kad budu ove države Zapadnog Balkana koje su već na putu ka Europskoj uniji. I to će biti lakše ne da se prevaziđe ova dijeljenja koja se dijelaju po nacionalnim osnovom, a ne po tome da živimo zajedno, poštujemo sve različitosti i da damo prednost onome koje stvarno pošto ljudska prava i koje je najbolje na svom području. Ja nikad ne bi pristao da budem gradonačelnik Sarajeva, koji je meni grad koji mi je posebno drag. Preživio sam puno lijepih dana, mislim da mi nije teško kazati da volim Sarajevo i kad sam to redom rekao Mercatoru da volim Sarajevo, meni su moji saradnici u Mercatoru tada govorili, a Sarajevo voli vas. Ali taj sistem odlučivanja, koja prava ima gradonačelnik Sarajeva? On je tamo kao neki poster za napucavanje, ne? Dobio, ne znam, 16 milijuna maraka, ne? I šta ti ima napravi? Opštine imaju novac, odluke su i novac u kantonu ili ne znam još više, tako da je teško biti gradonačelnik Sarajeva.
Mogu li vas zamoliti da izdvojite neke od prednosti za grad na čijem ste čelu nakon što je Slovenija postala članica Europske unije?
Mislim da smo mi sada u Sloveniji grad onaj koji čak donosi više prepoznavnosti Slovenije nego što je obrnuto. Mi smo praktički pokupili sve moguće nagrade po svetu. Ja sam najviše ponosan na nagradu Zelena predstavnica Evrope 2016. Znači, mi smo bili te godine šampioni Evrope. Evo, baš danas među 550 gradova i država po svetu bilo je 12 finalista, od toga 3 iz Evrope. Taj kongres, turistički kongres je u Londonu, ne, mi smo dobili u svojoj kategoriji prvu nagradu. Jedini iz Evrope. I to je ono što nam diže rejting, što pokazuje da smo na pravom putu i mi smo spremni naša dobra iskustva deliti. Nemamo nikakve zapreke, ja čak mislim da nemamo ni ljubomore, svaki grad mora biti autentičan, gdje god dođeš kao gradonačelnik uvek gledaš šta bi od toga što je dobro preneo u svoj grad i na koji način. Ali nikad raditi kopiju, jednostavno probat te napredne ideje prevesti u svoj grad.
Koliko je Ljubljana otvoren grad za one koji nisu Slovenci?
Pa ja sam čistokrvni mešanac, ne, tako što se toga tiče, ja mislim da smo najbolji grad za život, da živimo zajedno i poštujemo sve razlike, ne, koje su među nama ljudima. Mi smo potpuno otvoreni grad. Evo, par primjera, ako već o tome pričamo. Ja sam već 10 godina predsjednik Parade ponosa, znači onaj koji ide na čelu parada ili prihvaća Paradu ponosa, LGBT asocijacije. Jedina smo gradska kuća u Evropi koja je iznajmila svoje prostore LGBT asocijaciji za restoran i za knjižaru. Posle 50 toliko godina džamija je izgrađena pod krovom, ne, tako da zadnji dokument za džamiju koji smo prihvaćali na gradskom savjetu je bio donesen bez glasa protiv. I treća stvar što je možda najbolje pokazuje naš odnos, kada je bilo pitanje migranata u Ljubljani, mi smo tu temu imali na gradskom savjetu, bilo je 36 glasova za i nijedan protiv. I vidite, to je to što govorim da je Ljubljana otvoren grad, da se kod nas poštuje čovjek bez obzira na kojoj funkciji se nalazi. I ja čak govorim, neka svako napravi svoj deo posla, ono što je potrebno, onda će biti puno lakše.
Moram vas pitati o aferi Agrokor koja pogađa ne samo Hrvatsku nego regiju, pa tako i Bosnu i Hercegovinu. S obzirom da ste dugo bili na čelu Mercatora, da li ste očekivali ovakav razvoj situacije?
Pa ja mislim da je bilo dosta jasno kamo će ići. Ne, ja sam čak i očekivao da će se to desiti. Kamatna stopa je bila apsolutno previsoka i tu jednostavno ne mogu shvatiti zašto banke nisu sa Agrokorom dogovorili nižu kamatu. Agrokor je suštinski dobro postavljen. On ima hranu, on ima vodu, znači ima svoju poljoprivredna dobara, ima svoju proizvodnju, ne, ima trgovinu. I Agrokor je napravio grešku, kažem, u tom razumnom ciklusu koji je pratio sa kreditima sa previsokom kamatom. A verovatno ne, svako toliko vrijeme mora doći neko izvana, ne, i pokazati gdje su greške u samom sistemu vođenja. Što se mene tiče, ja sam to najavio pre 3 ili 4 mjeseca da će biti stečaj Agrokora i da je jedini način sanacije Agrokora da se svi oni koji imaju kredite u Agrokoru, znači kreditodavaoci, ne, da 50% tih kredita pretvore u kapital. S time bi se vlasništvo gospodina Todorića smanjilo, to je jedini legalni put, ti nekome ne može suzeti dekretom na firmu, bez obzira da li, šta će se biti na sudu. Ne? I to je jedini legalni način, ne, da se pretvori kažem, deo kredita u kapital, poslali bi prava DD kompanija i to bi značilo da bi imali osnove za daljni rad uz jasno sposobno vodstvo koje mora znati šta je trgovina, koje mora znati uključiti proizvodnju i trgovinu u jedan stvarno dobar holding i čovjeka koji će biti prihvaćen za sve države na kojem teritoriju se nalazi proizvodnja ili trgovina Agrokora.
Mercator je nestao u Bosni i Hercegovini, sada se opet vratio. Šta mislite, da li je trebalo uopšte ukidati naziv Mercator?
To je bila greška i ja sam to već uvijek govorio. Tad sam čak na početku rekao ga, čak i Todoriću, da jednostavno ne Mercator je jača ravno marka od Konzuma, da ga ne treba menjati. Tako i tako su svi znali da Agrokor kupio Mercator. Mi smo stvorili jednu priču koja je izilaza s toga da smo sve saradnike poštovali na onom ljudskom nivoju. Ja još uvijek verujem, ne, a mislim da sam to čak i dokazao, da jedini kapital koji može voditi preduzeće i koji može razvijati socijalni kapital, direkt koji ne poštuje socijalni kapital, nema nikakve šanse, ne, da uspe, bez obzira na kapital koga ima. I mi smo stvorili jednu priču, kod nas u Mercatoru BH nije bilo važno da li si došao, da si Bošnjak, Hrvat ili Srbin, jednostavno došao da li svoj posao radiš. Ne? I, ima ti puno lijepih priča, ne, od otvaranja dalje. Ja sam ponosan na te moje saradnike iz BH. Konačno, ako se vratimo nazad, sjetite se 2000. godine 1.12. kad smo otvarili Mercator Sarajevo. To je bila tada najveća investicija u BH zajedno sa Coca-Cola te godine. 42 miliona maraka. Ja sam tad rekao, ok, nije došla Bosna i Hercegovina u Evropsku uniju, ali je došla Evropska unija u Bosnu i Hercegovinu kroz Mercator. Moram priznat, ne još uvijek, ne meni je Sarajevo tako ljubi i moj kemo, ne, sa Sarajevo ljubav moja, pa Bešlić, koji je stvarno popularno u tu Sloveniji, u Ljubljani posebno, ne, pa da ne pričam o Hariju, neću o košarci, neko je bila nekad strahovito dobra u Sarajevu, i Boši Tanjević.
Ja bih vas još na kraju razgovora zamolila da ocijenite saradnju među zemljama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije. Mislite li da one mogu bolje i više sarađivati, prije svega u ekonomskoj oblasti?
Ima puno velikih razlika, ne, u toj saradnji na području ekonomije. Ne. Čak i mislim da je saradnja Slovenije na izvrsnom nivoju na tom području, ne, i ekonomskoj, ljudskoj, ne, sa Srbijom, ne, na prvom mjestu, mislim da to ide mnogo dobro. Žao me od ovih nesuglasica sa Hrvatskom u vezi granica. Čini mi se da tu kao komšije, ne, jedni drugi koristimo, ne, govorimo o našim političarima ono vrijeme kad dođe, ne, izbora, ne, da svako računa, ne, pa bilo tu na našoj strani, na hrvatskoj strani. Ako si protiv komšije, protiv Slovenije ili protiv Hrvatske, dobiješ više glasova na izborima. To je krivo, pošto među ljudima, konačno među ekonomijom, nema nikakvih razlika. Kažu prost pretok kapitala, ljudi, mislim da je to ključno pitanje. Ne?
Govorio je Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane.
Reforme za Evropu.
Proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe u Bosni i Hercegovini počeo je prije 2 godine. Formirana je radna ekspertna grupa koja je dala zeleno svjetlo za kanabis u svrhu liječenja, ali značajnijih pomaka još uvijek nema. Brojna istraživanja su pokazala da je kanabis djelotvoran kod liječenja mnogih bolesti, a građani Bosne i Hercegovine, koji su se odlučili za ovaj alternativni način, lijek nabavljaju ilegalno na crnom tržištu. Selma Boračić-Mršo.
Student Sarajevske akademije scenskih umjetnosti Irfan Ribić od života nije htio ništa više do onog što nude daske koje život znače. Uskraćeno mu je to prije 2 godine kada mu je dijagnosticirana multipla skleroza.
Bolest je tačno dijagnosticirana 1. juna 2015. godine. Moj problem u tom trenutku je bio što se sve te meni stvari, svi simptomi naglo pogoršali i sve se nekako, ajde tako kažem, ubrzano dešavalo. Tako da sam ja brzo ostao i bez vida u potpunosti, bio sam nefunkcionalan, jel, čovjek, noge, ruke, ništa od toga, jel, nisam osjećao.
Konstatovano mu je 7 lezija, 6 na mozgu te 1 na vratnoj kičmi. 7 mjeseci korištenja terapije koju su mu doktori propisali nije dala nikakve rezultate. Bolest je napredovala, njegovo stanje se pogoršavalo. Presudan trenutak, ispostavit će se kasnije za Irfana, je TV emisija u kojoj je oboljeli od multiple skleroze govorio o načinu liječenja uljem od kanabisa. Potom je počeo istraživati. Lijek je našao u Sloveniji. Na crnom tržištu 1 ml košta od 30 do 100 eura, a za prva 3 mjeseca osnovne terapije potrebno je 60 ml.
Nisam se konsultovao ni sa jednim ljekarom ovdje, zato što vi to nemate, jer mi ne bi pričali o legalizaciji da postoji takav neki doktor. Problem je u tome što ste vi sami sebi doktor i što vi sami sebe pratite, analizirate, jer jedan dan i vi možete pogriješiti. Ja sam zapravo svjesno ušao u sve to, znao, mislim, negdje sam osjećao da
da će meni to pomoći i da ću ja za svoj život, za svoje zdravlje uraditi sve, pa na kraju krajeva ako treba i krijumčariti nešto što danas nazivaju drogom, a što je zapravo meni pomoglo.
Kanabis je zabranjen u Bosni i Hercegovini. Stoga je Irfan na osnovu vlastitog iskustva pokrenuo kampanju za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.
Slogan "bolje ilegalno živ nego legalno mrtav" će ostati sve do onog trenutka dok mi to ne budemo mogli koristiti u svojim baštama. I dok ne budemo mogli saditi. Da me ljudi pogrešno ne shvate, Irfan nije za legalizaciju kanabisa u tom segmentu, jer oni malo izvrnu tu riječ, taj prefiks kao legalizacija. Mene zanima ono što ljudi sebi mogu da posade kao paradajz, bukvalno. Jer zašto da na meni neko zarađuje ako ja to mogu da imam svoje bašte, ako ja mogu da napravim sebi lijek?
Iako još uvijek važi za tabu temu, o ovome se počelo javno govoriti. Viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Samir Forić, smatra da je ovo pitanje koje spada u sferu moralnih, ali da se mora i o takvima govoriti.
Kad je riječ o medicinskoj marihuani, ona ima, što je znanstveno dokazano, izuzetne pozitivne koristi, pogotovo za korisnike koji su, odnosno za ljudi koji su u stanju medicinske potrebe, tako da ako ništa, ako ne za društvo, onda bar za taj dio populacije potrebno govoriti.
Kampanji se pridružilo i udruženje građana Multi, a njihova predstavnica Merima Bećirović o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe kaže:
ukoliko nešto pomaže, liječi, ja smatram da definitivno bi trebalo biti legalizovano i trebalo bi se upotrebljavati, dakle, u najbolje moguće svrhe, a to je izlečenje ljudi.
Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine 2015. godine pokrenula inicijativu za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Ista je upućena Ministarstvu za civilne poslove BiH. Godinu kasnije Vijeće ministara Bosne i Hercegovine formiralo je ekspertnu radnu grupu. Sada se čeka na Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje mora uskladiti zakonsku regulativu. Jedna od članica ekspertnog tima, načelnica klinike za onkologiju Kliničkog centra u Banja Luci, doktorica Zdenka Gojković, nema podataka dokli se stiglo s tim.
Koliko ja imam informaciju nezvanično, navodno je to bilo i na vijeću ministara i saglašeno je, sad bi trebalo mijenjati zakone, ali tu se stalo. Ja ne mogu doći ni do kakvih podataka dalje i gdje je dalje otišlo.
Kanabis je legalizovan u Sjedinjenim Američkim Državama, 14 zemalja Evropske unije. Na Balkanu to su uradile Slovenija i Hrvatska. Božidar Radišić, aktivista iz Slovenije, kaže kako je jedna presuda odigrala važnu ulogu.
Veoma je važna bila presuda pretprošle godine Vrhovnog suda Slovenije, koji je odlučio da gajanje konoplje za vlastite potrebe ne predstavlja kazneno djelo.
Mnogi stručnjaci u svijetu, ali i regiji, potvrđuju da ulje kanabisa pomaže pri liječenju mnogih bolesti. Među njima su sve vrste karcinoma, alergija, astma, multiple skleroza, AIDS, Crohnova bolest, Parkinsonova bolest, PTSD, depresija, šizofrenija, ekcemi i druge bolesti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ova godina će za crnogorski turizam ostati zabilježena kao početak turističkog proboja na najmnogoljudnijem tržištu svijeta. Naime, poslije 5 godina pregovaranja i priprema, svjetski šampioni u putovanju, Kinezi, počeli su da otkrivaju i Crnu Goru. Iz Budve se tim povodom javlja Jasna Vukičević.
Nakon što su početkom ljetnje sezone uvedene vizne olakšice za turističke grupe iz Kine, za Crnu Goru je otvoreno tržište od oko milijardu ljudi koji nemaju Schengen vize. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da je riječ o turistima koji će konačno produžiti sezonu i na zimske mjesece. Predsjednik Žarko Radulović:
ljudi koji dolaze ovdje lete Peking, Beograd, Prag, pa onda se zadržavaju u Prag par dana, pa se vraćaju u Beograd, pa par dana, pa dođu u Crnu Goru 3-4 dana i da za Beograd i vataju konekciju za Peking. To je za početak. Mi imamo već sad, paralelno sa ovim, radimo sa Sečuan pokrajinom, sa još nekoliko regiona kineskih koji imaju sve aviokompanije da krenu sa čarter letovima direktno na Crnu Goru. I bitno je da je krenuo, ali spektakularne rezultate ja očekujem za jedno dvije do tri godine. To znači Kinezi ne ljeti tu, nego Kinezi zimi tu, i to u značajnom broju.
Osim što je riječ o turistima koji percipiraju Balkan kao jedinstveno tržište i tokom odmora žele da posjete više država, Kinezi nisu tradicionalni gosti koje najviše zanima plaža, kupanje ili spa program. Oni vole da troše na izlete i shopping, a ono u čemu su najzahtjevniji je hrana. Zato se domaći jelovnici moraju prilagoditi i kineskoj kuhinji, kaže Radulović.
Oni uglavnom jedu samo svoju hranu. Ja sam prije 2 godine iz Zhengzhou, to je Sichuan pokrajina, i Xinjiang, hotelski lanac, koji imaju 250.000 soba u hotelima, 2 kuhara doveo se da obučavaju moje ljude njihovoj kuhinji. Prva 2 dana dok nismo obezbijedili se uslovi papire da mogu da uđu u kuhinju, jeli su hleba i ništa drugo. Treći dan su počeli da idu normalno kad su sami sebi počeli da spremaju. Znači, hrana je jedna od barijera da budemo uspješni. Moramo da spremamo hranu koju oni vole.
To nam potvrđuju i u prvom kineskom restoranu u Crnoj Gori. Vlasnik Hong Konga Rade Rađanović kaže da se dešavalo i da poneko od gostiju iz Kine poželi da sam pripremi jelo.
Pitao je vodič da li može njihov čovjek da uđe u kuhinju i da on sprema za njih ovaj. I mi smo dozvolili. I on je radio sa našim kuvarima, mi isto i tako da smo se dobro sporazumjeli i iskren da budem i mi smo nešto naučili od njih. Prvi put sam vidio da se gambori kuvaju normalno voda, ali u pivu. Samo sa pivo, bez ikakvih drugih začina. Probali mi, baš je onako jedan divan ukus.
A što osim ukusa hrane određuje destinaciju kineskih turista? To smo pitali neke od gostiju iz Sečuana koji obilaze Crnu Goru, od nacionalnih parkova na sjeveru do Kotora i Budve na jugu. I oni mlađe dobi, kao što je Feng Xiang, kažu da im je prva asocijacija na ovaj dio Balkana Jugoslavija.
For me, the Yugoslavia.
Zanima me istorija i zato sam se odlučio na ovaj put, da vidim gdje je bila Jugoslavija. Znam da je ta zemlja bila veliki prijatelj Kine od 1945. do 1992. Nakon što je kineska firma dobila posao izgradnje najvećeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori, autoputa Bar Boljare, u Crnogorskom turističkom udruženju kažu da otvaranje turističkog protoka između dvije zemlje znači šansu za domaću privredu. A o ovogodišnjim brojkama govori ambasador Kine Cui Ziwei.
Ove godine broj kineskih turista u Crnogoru je ostvario veliki rast i do kraja oktobra ove godine je već realizovan ukupan broj kineskih turista u Crnogoru iznosi više od 12.000, što je 3 puta više nego za isti period lani.
O potencijalu najvećeg kineskog tržišta za malenu Crnu Goru najbolje govori statističko upoređenje. U svijetu je prošle godine bilo oko 10 miliona turista iz Europe, dok je taj broj iz Kine premašio 100 miliona.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Dobra saradnja grada Cazina na zapadu Bosne i Republike Austrije dobila je još jednu potvrdu. U okviru Godine kulture Austrije u Cazinu je održan koncert Tria Cubario. Javlja se Azra Bajrić.
A kao što je i obećao prilikom boravka u Cazinu tokom obilježavanja dana ovog grada, austrijski ambasador u BiH Martin Pamer uvrstio je i Cazin u kartu dešavanja organiziranih povodom Godine kulture Austrije u Bosni i Hercegovini.
Drago mi je da sam opet u Cazinu, prilijepo grad. Povod moje posjete je koncert Tria Cubario. Tria Cubario pripada u kategoriji grupa takozvana Novi austrijski zvuk, New Austrian Sound of Music. Mi smo obećavali gospodina načelniče da ćemo mi doći s nekom grupom i da ćemo organizovati koncert i to je povod za nas.
A koncertu je prethodio susret sa gradonačelnikom Cazina Nerminom Ogreševićem, a bila je ovo prilika i za razgovore o drugim temama u cilju jačanja saradnje.
Mislim da je to konkretan korak i da je dobro da se i na ovakav način radi na suradnji našoj sa Republikom Austrijom, s kojom smo uzgred rečeno i puno zaista i vezani kroz našu dijasporu, kroz generacijske veze. Naravno, nas interesira mogućnost investiranja austrijskih biznisa ovdje kod nas, završavamo industrijsku zonu, to je naš prioritet, ali i kroz kulturu, kroz sport, zasigurno da jačuju se međusobne veze i da se bolje upoznajemo, što učvršćuje naše prijateljstvo.
Svojim nastupom trio Kobario oduševio je Cazinjane. Već je održao koncerte u Travniku i Vitezu, a nakon Cazina predstavio se i bihačkoj publici. Svojim prvim boravkom u BiH i prijemom su zadovoljni, kaže jedan od članova Georg Lackner.
Ljudi su jako su sretni, prijatni, smo spremni pomoć, dakle veoma se dobro osjećamo i tokom proteklih dana i danas kad smo stigli u Cazin, svi su nas dobro primili.
Trio Kobario u Cazin će ponovo doći u augustu iduće godine, a saradnja Cazina sa Austrijom bit će obogaćena i danima austrijskog filma.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.